พยายามกำหนดสตินั่นของเราอยู่ที่ฐานฐานที่หนึ่งก็คือฐานของกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นกายนะคือธาตุลมกำหนดอยู่ในกายที่เรากำหนดอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังให้เป็นธาตุสี่นี่ก็เป็นธาตุดินหรือน้ำเลือดในร่างกายของเราก็เป็นธาตุน้ำนี่ความร้อนที่ยังร่างกายอยู่ได้ก็เป็นธาตุไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือกองลมนี้ที่อยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุลมอยู่ในสติปัฏฐานสูตรนั่นเป็นสูตรมาตรฐานที่เราเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีว่าเมื่อเราจะต่อสู้กับกิเลสเราก็จะต้องมีฐานที่มั่นคงต่อสู้กับข้าศึกข้างนอกเราก็ต้องมีฐานที่มั่นต่อสู้กับกิเลสนะเราก็ต้องมีฐานฐานที่ว่านี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมอย่างฐานที่กายนี้เราตั้งสติพิจารณาอยู่ที่กายกำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือจะพิจารณาให้เห็นว่ากายนี้เป็นธาตุสี่เหมือนคนที่เขาชำแหละโคออกมาเป็นกองๆกำหนดสติของเราให้อยู่เฉพาะเรื่องของกายจะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อต้องการให้จิตระลึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรื่องเดียวไม่ไปวิตกหรือนึกคิดไปในเรื่องอื่นเพราะปัญญาของเราจะเกิดขึ้นจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเกิดจากที่เรามีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดสาเหตุที่เราไม่สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เพราะสติเราไม่ได้ตั้งมั่นเมื่อเราเอามากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกสติก็ระลึกไปในเรื่องอื่นแล้วเมื่อใจของเรามันไม่มีความตั้งมั่นอย่างนี้ความจริงที่เปิดเผยอยู่แล้วว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นไม่ชัดเพียงครูบาอาจารย์หลวงปู่ชายิ่งสอนให้เราฝึกสติการฝึกสติเนี่ยทุกวันนี้มีวิธีแนวสอนด้วยกันหลายอย่างบางสำนักก็จะสอนเน้นไปในเรื่องของการกำหนดรู้การเคลื่อนไหวไปมาของกายการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่แขนเหยียดแขนการดื่มทำพูดนิ่งก็เรื่องของกายเรียกว่ากายะบัพพะอยู่ในสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยเรื่องของกายก็เพื่อจะฝึกสติของเราให้อยู่ในปัจจุบันในอริยบทเกี่ยวเรื่องของกายก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่เมื่อนั่งแล้วนั่งสมาธิก็กำหนดรู้เรื่องของลมหายใจต่อเนื่องไปเลยก็เป็นกายเหมือนกัน เมื่อกำหนดเรื่องของกายได้ชำนาญไม่ได้ส่งจิตคิดไปในเรื่องอื่นจิตก็สงบเมื่อจิตสงบมากๆเข้าเนี่ยเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราก็เห็นการเคลื่อนไหวของกายถ้าจิตสงบถึงฐานจริงๆแล้วก็เห็นว่าเออที่เราเคลื่อนไหวอยู่นี่มันเหมือนกับหุ่นยนต์นะมีความรู้สึกก่อนมันไม่ใช่เราเป็นหุ่นยนต์สรีระยนต์เห็นคนเดินไปเดินมาก็พอจะเริ่มรู้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ตัวตนนั่นนะพอจิตนิ่งก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนถ้าจิตของเราไม่นิ่งเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะฟังจะนิ่งก็บอกเป็นตัวเราทั้งนั้นนั่นมีตัวเราอยู่ในร่างกายทั้งหมดเลยถ้าเกิดจิตมันสงบมากขึ้นไปกว่านั้นมันจะเห็นจากความรู้ก็จะกลายเป็นความเห็นอย่างแจ่มชัดมาสักแต่ว่ากายจริงๆที่เดินอยู่นั่งอยู่พูดอยู่นิ่งอยู่เหยียดแขนคู่แขนต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยจิตมีความนิ่งก็มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นนี่จิตของเราเราก็ตั้งสติในเรื่องของกายแม้แต่ว่าเราจะสงบจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีเพียงแต่กำหนดสติที่จิตก็สงบนิ่งกายก็รู้สึกว่าเบาใจก็ว่างใจเยือกเย็นมากไม่เคยเยือกเย็นอย่างนี้มาก่อนอารมณ์ก็คืออารมณ์ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือความนึกคิดภายในที่เกิดขึ้นเราก็มีสติรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้หมดเมื่อมีสติรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้อย่างนี้ใจก็เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นล่ะนะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอายตนะภายในภายนอกที่กระทบกันที่ผัสสะเกิดสติตามไปรู้หมดไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงจิตที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมะหลวงพ่อชาก็ได้สอนเน้นไปเลยว่าทางที่เราจะเห็นธรรมะก็ต้องจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าเกิดว่าวาสนาบารมีกำลังจิตของเราพอแล้วจะมีความเชื่อมั่นคือศรัทธาที่เราเคยเชื่ออยู่นั่นแหละมันจะมีความตั้งมั่นขึ้นมากขึ้นพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะมีความเพียรปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่เบื่อหน่ายเพราะมีกำลังของปิติของสุขของโพชฌงค์สนับสนุนอยู่ละท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของโพชฌงค์7สัมมาประธาน4ที่บาท4อินทรีย์5พระ5อริยมรรคมีองค์8นุ่งกระชาก็ไม่ได้พูดไปลึกซึ้งแจกแจงหรอกท่านให้เราตั้งสติสำรวมกายวาจาอยู่ในศีลคารวะก็ศีล5ก็สามารถเห็นธรรมบรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีได้ไม่ยากถ้าเราเริ่มต้นจากศีลเพราะการทำบุญทำทานเนี่ยพวกเราก็ทำเป็นปกติเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลแล้วตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาพยายามปฏิบัติภาวนาให้มากตั้งเอาไว้ชีวิตนี้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วในโลกแต่ว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องพัฒนาละ เราจะนิ่งนอนใจอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าโรคนี้มันไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่เขาเป็นใหญ่เฉพาะตนแล้วมีชราความชรานำมาใกล้ไม่ยั่งยืนโลกนี้พ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาคือใจของเราถ้าเป็นโลกมันก็พ่องอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องมาพัฒนาใจไม่ให้เป็นท่าของตัณหาละหรือที่เป็นอยู่แล้วก็ให้มันน้อยลงไปทุกวันเราก็จะพบกับใจที่มันใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าใจมีความยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเพราะมีตัวเราของเราเมื่อเรากำหนดสติอยู่ในกายเมตนาจิตธรรมจิตตั้งมั่นได้ดีสติตั้งมั่นสมาธิเกิดรวมกันเข้ามาเห็นกายสักแต่ว่ากายละพิจารณากายเห็นเป็นธาตุละแยกธาตุเป็นอนัตตาละไม่มีเกิดความว่างเปล่ากำลังของสมาธิของเราต้องตั้งมั่นเปล่าเมื่อเห็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงแล้วทำไมที่เราไม่เห็นอนัตตาการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เป็นอัตตาถ้าทั้งสี่ประชุมรวมกันนี่ก็เป็นตัวตนขึ้นมานั่นก็เลยเป็นอัตตาถ้าเราพิจารณาแยกออกไปแล้วมันไม่มีนะก็เป็นอนัตตาถ้าสติเราตั้งมั่นได้ดีเราจะพิจารณาเห็นได้ถ้าสติเราไม่ตั้งมั่นพิจารณายังไงก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวสติเราต้องเจริญให้มากทำให้มากสตินี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมพระชาจึงยกตัวอย่างว่าสติความระลึกได้เราจะหยิบแก้วน้ำมาเราลึกว่าจะหยิบแก้วน้ำขณะที่หยิบแก้วน้ำขึ้นมาก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังหยิบแก้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยนั่นหลักการปฏิบัติก็ไม่ใช่ยากอะไรแต่ว่าการสอนจากสำนักต่างๆมีมากอาจจะไขว้เขวการพิจารณาตาเห็นรูปนี้ฟังเสียงที่เราได้ยินเห็นความเกิดดับเกิดดับจะเป็นทางเห็นธรรมะไหมถ้าสติสมาธิเพียงพอแล้วการกำหนดอยู่ก็เป็นศีลอยู่ในตัวปัญญาเกิดก็เห็นธรรมะได้เพียงแต่ว่าตัวสติสมาธิน่ะเราพอหรือเปล่าที่ปัญญาจะเกิดถ้ายังไม่พอเราต้องมาฝึกก่อนฝึกสติของเราซะก่อนแต่การกำหนดรู้ความเกิดดับก็เป็นการฝึกสติถ้าตั้งมั่นอย่างนั้นได้ก็ให้ทำไปไม่ต้องสงสัยถึงเวลาก็ให้เดินจงกรมถึงเวลาก็นั่งสมาธิแล้วก็จะสนับสนุนกันขึ้นไปเพราะธรรมะที่จะรวมกันเป็นมรรคสมังคีว่าศีลสมาธิปัญญาจะรวมกันเป็นหนึ่งได้ก็ต้องอาศัยเราบ่มบารมีทำพละพลังของเราให้แข็งแรงอย่างพละ5อินทรีย์5ศรัทธาพละมีศรัทธาในการปฏิบัติละมองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารว่าทรัพย์สินสรึงคารทั้งหลายจะมีกี่ล้านกี่ล้านมันก็เป็นของไม่ยั่งยืนมันเป็นทรัพย์อยู่ในโลกในที่สุดเราก็ต้องทอดทิ้งกายเอาไว้ในโลกนี้เป็นของที่เราอาศัยชั่วคราวนั้นเราก็ต้องมาภาวนาปฏิบัติทำจิตของเรานั้นให้มีความสงบใจให้ได้พระอุบาสกบาสิกาสมัยพุทธกาลมีท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาบาหาบสมหาบาสิกาเป็นผู้มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก ก็เป็นพระโสดาบันบุคคลท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีนี่คือเศรษฐีอันเป็นที่พึ่งด้วยก้อนข้าวของคนยากจนได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองปีติเกิดขึ้นแล้วปีติไม่ใช่ปีติธรรมดาเป็นปีติอันเป็นสัมมาทิฏฐิพร้อมที่จะเห็นธรรมะต่อมาท่านได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นธรรมะนั่นก็ท่านได้สร้างสมอบรมบารมีมามากแล้วเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะพยายามอบรมบ่มบารมีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพงสอนให้ทำทานไม่สะสมทรัพย์เอาไว้มากเกินไปเราก็ทำพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีลเราก็รักษาสอนให้เราทำความดีและความชั่วเราก็ปฏิบัติตามสอนให้เราสวดมนต์ทำวัดภาวนาเจริญกรรมฐานซึ่งเป็นยอดของบุญละผู้ที่มาเจริญกรรมฐานนี้ต้องเป็นผู้ที่เคยอบรมวาสนาบารมีมามากถึงจะสนใจในการปฏิบัติมองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารแม้จะดำรงชีวิตเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนอยู่แต่ก็มองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารพยายามปฏิบัติภาวนามีทรัพย์มากก็ไม่หลงไปในทรัพย์ใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่มัวเมาในทรัพย์ทั้งหลายพยายามมุ่งหวังมองเห็นโทษว่าทรัพย์ทั้งหลายนี้ก่อนเราเกิดก็มีอย่างนี้แหละมาอยู่ในโลกไม่มีใครเอาไปได้เหมือนพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลท่านสำเร็จแล้วกลับมาบ้านมีดามันดาจะมอบทรัพย์มหาศาลให้จะมอบภรรยาที่เคยมีแล้วกอกเข้ามาหาไหว้วอนให้สึกแต่ท่านมองเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าราคาอะไรแล้วจิตท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วทรัพย์สินสิ่งของนี้ก็มาทำให้จิตใจท่านไขว้เขวไม่ได้อารมณ์ในโลกทำให้ใจของท่านยินดีไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาเอามาเป็นอนุสติว่าการสวะแสวงหาซึ่งธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญทรัพย์ภายนอกก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่แต่ทรัพย์ภายในนี้สำคัญมากทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือความเพียรทรัพย์คือความเพียรปฏิบัติหรือปัญญาที่จะให้เกิดขึ้นมาเอาชนะกิเลสโดยวันหนึ่งเราก็ต้องพิจารณาถึงความไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้ต้องพยายามสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติกรรมฐานตั้งสติลงในฐานภาวนาเช่นว่ากายานุปัสสนาหรือฐานคือเวทนาคือจิตตามดูจิตตามรักษาจิตผู้ใดตามรักษาจิตของตนบุญนั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารมาระผู้ทำลายความดีเราต้องรักษาจิตเรามีทรัพย์สินสิ่งของเราก็เห็นว่าเป็นของมีคุณค่ามีบ้านช่องเราก็ต้องรักษาแต่ใจนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลเราจะปล่อยใจไปได้อย่างไรต้องรักษาใจให้ดีรักษาใจให้มันสะอาดบ้านของเราสกปรกเสื้อผ้าสกปรกเราก็ต้องซักแล้วถ้าจิตมันสกปรกนี่เราก็ต้องซักต้องล้างต้องชำระจิตการชำระจิตใจให้สะอาดนั้นเป็นการปฏิบัติที่มีคุณค่ามหาศาลมากเราต้องมาระมัดระวังใจของเราให้ดีเพราะใจนี้มันชอบไปรับรู้อารมณ์แล้วก็ไปยึดไปถือเอามาเป็นตัวเราของเราเห็นไหมว่าร่างกายนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ใจมันไม่นำพามาตามกิเลสไปยึดว่าเป็นร่างกายนี้เป็นสุขขังเป็นของเที่ยงเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแต่เมื่อธรรมชาติเขาทำหน้าที่ของความเปลี่ยนแปลงของความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายเป็นธรรมดาใจก็ไม่สบายแต่ถ้าใจเรายอมรับความเป็นจริงได้อย่างเช่นท่านทีฆนกะพราหมณ์ยอมรับความเป็นจริงเกิดขึ้นมาก็ต้องตายเปลี่ยนความเห็นใหม่ให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าสักกายทิฏฐิความเห็นที่ผิดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเป็นมานานแล้วหลายภพหลายชาติชาตินี้เราจะต้องเปลี่ยนความเห็นของเราให้ได้เห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลเราเขาโดยมีสติอยู่ในฐานคือจิตเห็นไหมจิตเนี่ยเราบังคับได้ไหมบางครั้งก็คิดไม่ดีบางครั้งก็เพ่งโทษเพ่งร้ายบางครั้งก็รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อรับรู้อารมณ์ที่เราไม่ชอบไม่ชอบใจอารมณ์ที่ชอบใจก็เกิดสุขเวทนาเกิดยินดีเกิดยินร้ายอารมณ์ที่จิตของเราไปยินดีไปยินร้ายไปเบื่อหน่ายไปรักไปชังเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นความรู้สึกรู้สึกว่าชอบก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้สึกว่าไม่ชอบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตมีราคะถ้าเรามีสติรู้ทันก็เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตไม่มีราคะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตมีโทสะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตไม่มีโทสะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตมีโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตปราศจากโมหะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตมีราคะโทสะโมหะหรือปราศจากโลคะโทสะโมหะเพราะอะไรก็รู้จักถ้าเราสังเกตจิตของเราก็จะเห็นอย่างนั้นมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาไม่ได้อยู่นานหาตัวหาตนไม่ได้ว่าสักแต่ว่าจิตนั้นเราจะไปยึดว่าเป็นเราทำไมดีก็อย่าไปยึดไม่ดีก็อย่าไปยึดบางครั้งก็รู้สึกโอ้เราปฏิบัติเก่งกับใครทั้งนั้นเลยสู้เราไม่ได้คนอื่นปฏิบัติอีกหลายๆชาติก็สู้เราไม่ได้อารมณ์อย่างนี้ก็อย่าไปยึดมันก็มีอยู่แล้วแต่ก็รู้เท่าทันบอกมันสักแต่ว่าจิตความคิดความรู้อย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะเออถ้าไปยึดจะเป็นมานะขึ้นว่าเราดีกับเขาก็ยึดว่าเราดีกับเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาก็จะยึดมาเสมอเขาต่ำกว่าเขาเป็นมานะก้าวได้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่มีเรามีเขาเป็นความว่างเป็นอนัตตาจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาเป็นอนัตตาแล้วสิ่งที่เกิดทั้งหมดเนี่ยทะละเอียดขึ้นไปก็เรียกว่าธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมนี่เมื่อเราเนี่ยตั้งสติอยู่ในฐานอย่างนี้โดยใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้ธัมโมสังโฆผูกกับจิตของเราไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเกิดมีพุทโธไว้สติของเราจะแนบแน่นแหละปัญญาจะเกิดสิ่งที่สำคัญพยายามทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสงบให้ได้ไม่มากก็น้อยโดยระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำกรรมดีที่เราได้สร้างเช่นเราเคยมาสวดมนต์ภาวนาเราเคยมาทำบุญสิ่งใดแล้วใจอิ่มใจหรือบางคนก็ได้ไปแสวงบุญถึงประเทศอินเดียแล้วมีความสุขใจยิ้มใจในสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติแสดงธรรมตรัสรู้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานหรือบำเพ็ญปฏิบัติสอนคณะพุทธบริษัทที่ใดเราก็ระลึกไปแล้วใจของเราก็อิ่มใจสุขใจในบุญที่เราเคยทำนั้นนี่ก็เป็นกรรมฐานนะว่าจาคานุสติกรรมฐานเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเราต้องระลึกบ่อยๆถ้าเราไม่ระลึกเรื่องบุญนี้ใจก็ระลึกไปในเรื่องอื่นอยู่แล้ว แต่เมื่อเรามีทำการงานเราก็ทำการงานว่างจากการงานเราก็ให้มาระลึกเรื่องการปฏิบัติเรื่องของบุญอบรมจิตของเรานี่ให้สงบเรียกว่ามาปฏิบัติทำกันเป็นหลักเป็นแนวทางปฏิบัติที่สงบวันก่อนโยมพ่อแม่ของพระชาวต่างประเทศก็มาที่วัดมาบจันทร์ก็มาถามกันว่าแนวทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเพราะเขาชื่นชมในหลักปฏิบัติไม่ได้ไปอิงกับวัตถุไม่ได้วิ่งไปตามเกี่ยวกับวัตถุให้เกี่ยวกับปฏิบัติทางจิตเห็นว่าเป็นทางที่จะสงบใจอย่างแท้จริงธรรมาก็ตอบไปว่าแนวปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็เน้นในเรื่องของจิตใจไม่ได้เน้นในเรื่องของวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกนั้นให้ความสุขเพียงชั่วคราวก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ถ้าใจยังหลงอยู่ให้มาปฏิบัติภาวนาให้มีสติมากๆอยู่กับตัวเองนี่อยู่ในฐานทั้งสี่นี่ก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบของใจที่แท้จริงอันเป็นพุทธศาสตร์หรือเป็นพุทธะหลวงพ่อชาจึงสอนว่าถามว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทธะจะเกิดขึ้นประเทศไทยได้ไหมความเป็นพุทธะเนี่ยธรรมะสังฆะจะเป็นนันเดียวกันถ้าเราเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าแสดงพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่พระธรรมนะถ้าเราเห็นธรรมะอยู่ในจิตใจอยู่เมืองไทยแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าเรียกพระสงฆ์พระรู้ที่หลังแต่ความเป็นพุทธะไม่ต่างกันไม่ได้แยกกันเมื่อก่อนนี้เราจะแยกนะพุทธังธัมมังสังฆังแยกกันปฏิบัติมาแล้วพุทธังธัมมังสังฆังจะรวมเข้ามาลงเข้ามาเป็นอันเดียวเนี่ยก็ขอให้พากันตั้งใจพากันปฏิบัติมีโอกาสอันดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสปฏิบัติภาวนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราพากันปฏิบัติมีโอกาสเวลาบางคนก็มีเวลา7วัน15วันบางคนโชคดีก็มีเวลาหยุดเป็นเดือนก็แสวงหาพุทธะให้เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเราแสวงหาพุทธะก็เป็นแสวงหาอันประเสริฐแล้วก็พบกับสิ่งประเสริฐคือใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเองเช่นพวกเรานี่มีปฏิปทาเป็นรูปเป็นหลานท่านนาถาวิทกาเศรษฐีนางวิสาขามาบาสิกาเราก็เข้าใกล้ความเป็นพระโสดาบันขึ้นไปทุกขณะนึกปฏิปทาของเราก็คล้ายๆความเป็นพระโสดาบันตั้งมั่นอยู่ในศีลในทานตั้งมั่นในการภาวนามีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตรวมลงมรรคสมังคีแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมะมรู้ธรรมะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเรียกว่าเห็นแก่นของธรรมก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด